Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Слушате SPS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, Министерството за здравство на Газа соопшти дека бројот на загинати од 7 октомври надмина 50 000 лица. Турскиот суд нареди затворање на градоначалникот на Истанбул додека се чека исходот од судењето по обвиненија за корупција. Благаникот Джим Чалмерс предвидува нови податоци за нето миграцијата во утрешниот сојузен буџет. Во Македонија 34 лица се осумничени за трагедијата во диското во Кочани, каде во пожар животот го изгубија 59 лица, а 197 беа повредени. И австралиската звезда на Формула 1 Оскар Пјастри вели дека е гор што го освои своето прво гран при оваа година. Слушајте на. Министерството за здравство на Газа соопшти дека Израел убил повеќе од 50 000 палестинци во енклавата откако Хамас започна прекугранични напади на 7 октомври 2023 година. Тој број е еднаков на околу 2,1% од 2,3 милиони предвоено население на територијата, а бројките не прават разлика меѓу цивили и борци. Меѓународните новинари се блокирани од Израел да влезат во Газа, така што независната проверка на бројот на загинати е предизвик. Студијата објавена во медицинското списание Lancet во јануари сугерираше дека бројот на загинати всушност може да биде 41% поголем од официјалните бројки пријавени од Министерството за здравство на Газа. Обединетите нации предупредуваат дека резервите на храна се при крај, бидејќи Израел продолжува да ја блокира хуманитарната помош што влегува во појасот Газа. Хамас вели дека сега размислува за новиот план, представен од Соединетите Американски држави, како можен пат до траен прекин на огнот. Раселениот газан Махмуд Фера вели дека има малку доверба во новиот процес, додека бројот на загинати продолжува да се зголемува.
This number, unfortunately, is likely to increase because of this war and because of the US administration that is working as a mediator but is an essential partner in this war. It's supporting the Israeli occupation on political and military levels by providing them with all sorts of ammunition until this moment.
Представници на Украина и на САД денеска треба да се состанат во Саудиска Арабија како дел од преговорите за да се обидат да донесат мир во Украина. Министерот за одбрана на Украина Рустем Умером вели дека агендата на разговорите вклучува предлози за заштита на енергетските капацитети и клучната инфраструктура. Тоа доаѓа во пресрет на состаноци меѓу делегациите на САД и Русија што треба да се одржат утре. Специјалниот представник на САД Стив Витков изјави за Fox News дека верува оти рускиот председател Владимир Путин сака да стави крај на тригодишниот конфликт.
I feel that he wants peace. The president had two very productive calls this week or last week I should say, one with President Zelensky, one with President Putin. I sat and listened to both of them. In both conversations, it was all about a lasting peace.
Турскиот суд нареди затворање на градоначалникот на Истанбул Екрем Имамоглу, додека се чека исходот од судењето по обвиненијата за корупција. 54-годишникот ги отфрли сите обвинувања против него пред председателската трка во 2028 година. Во изјавата на социјалните мрежи тој вели дека нема да подклекне. Протести во земјата беа одржани во текот на минатата недела, откако тој првично беше приведен. Градоначалникот на Анкара Мансун Јавас вели дека апсењето на господин Имамоглу го натерало да се застрами од судскиот систем.
We came here without sleeping at all and we just got the news. A decision for arrest came out. To be honest, we are ashamed of our judicial system because we saw during the trial that the statement there was served to all of Turkey within 5 minutes, even though investigations are confidential. Preparatory investigations are confidential.
34 лица се осумничени во истражната постапка што е отворена од страна на Македонското јавно обвинителство. Деталите во петокот на пресконференција ги соопшти државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски, кој рече дека не се водела грижа за преполнетоста на објектот во кој биле пуштени 650 лица. Биле продавени билети на малолетници, немало договор за користење на пиротехника, а и од објектот немал услови за тоа. Куцевски соопшти дека се гонат издавачите на лиценци, контролорите, собствениците, член на бендот ДНК, обезбедувачите и други лица, кои поради пропусти се осумничени за придонес во трагедијата на 16. март, во која загинаа 59 лица, меѓу кои и 6 деца, а 197 беа повредени.
Во однос на пропустите на обезбедувањето, осумничени се собственикот и управител на фирмата за обезбедување од Скопје, овластеното лице на подружницата во Кочани, тој са вработени и едно лице кој не било вработено во фирмата, но вршело одредени работи за таа фирма. Сите тие вршеле работи на физичко обезбедување без каква било претходна безбедносна проценка и план за обезбедување, без да ги проверат условите за противпожарна заштита и опасност од пожари, како и другите сигурносни услови, особено во однос на опасности и можности за евакуација. За внесување и употреба на пиротехничките средства е осомничен еден член на музичката група.
По бурните реакции и најави за собир и побовот несреќата, владата апелира да нема злоупотреба на трагедијата во Кочани за политички цели и да не се дозволи манипулација што ќе доведе до дестабилизација во овие тешки моменти во земјата. Благајникот Джим Чалмерс вели дека ќе има скромни промени во нето миграцијата од странство кога владата утре, вторник, ќе го објави својот буџет. Господин Чалмерс предвиде одговорна помош за олеснување на животните трошоци и подостапна грижа за децата. Лабористичката влада ја намали миграцијата во текот на изминатата година по значителниот пораст по ковид. Сојузниот благајник Джим Чалмерс изјави за SBS News дека најновите бројки за нето миграција се пониски од очекуваното.
We got a number for net overseas migration, I think, last week, or certainly in the last couple of weeks, and it showed that we were 10,000 lower than what we had anticipated. We're managing net overseas migration down in a responsible and a considered and a methodical way. There are always swings and roundabouts in the forecast. It's not just about how many people are arriving, but also how many people are leaving Australia, departing Australia. And so there'll be some modest changes to the net overseas migration forecast. You'll see them on Tuesday.
Коалицијата предходно ја истакна целта за намалување на нето миграцијата од странство за 25%. Новиот канадски премиер Марк Карни распиша предвремени избори за 28. април, велејќи дека му треба силен мандат за да се справи со заканите за економската стабилност на Канада од царините на председателот на САД Доналд Трамп. Поранешниот гувернер на Централната банка на Канада положи заклетва како премиер пред нешто повеќе од недела на местото на лидерот во заминување Джастин Трудо, кој беше премиер на земјата 9 години. Партијата заостануваше во анкетите, но подемот на Карни се чини дека ги врати неговите либерали во конкурентна позиција пред престојните избори. Терен за лидерство на неговата партија, а сега и на земјата, се фокусира на одговорот на Канада на тарифите од САД.
We are facing the most significant crisis of our lifetimes because of President Trump's unjustified trade actions and his threats to our sovereignty. I'm asking Canadians for a strong, positive mandate to deal with President Trump and to build a new Canadian economy that works for everyone. Because I know we need change. Big change. Positive change.
Владата на Обединетото кралство започна истрага за пожарот во електрична трафостаница, што доведе до привремено затворање на лондонскиот аеродром Хитро во петокот на 21. март. Над 1300 летови беа откажани, а повеќе од 200.000 луѓе беа блокирани на аеродромот поради затворањето. Операцијата продолжи во саботата, а главниот извршен директор Томас Волдбај вели дека е горд на одговорот на аеродромот на инцидентот, но авиацијските трговски организации ја доведуваат во прашање зависност на аеродромот од само еден извор на енергија. Папата Францис за прв пат се појави во јавноста по 5 недели, отпоздравувајќи од прозорецот на болницата во Рим неколку минути пред да биде отпуштен. 88-годишниот папа повеќе од еден месец добива комплексен третман од двојна пневмонија. Лекарите велат дека папата бил блиску до смртта во два наврати. Господица Грација Мара, која беше на плоштот од Свети Петар во градот Ватикан пред првото појавување на папата, вели дека веста за закрепнувањето на папата и дава радост и надеж.
This recovery, or at least this discharge, cheers us all up and gives us joy and hope. We wish him a safe return to his home and a speedy recovery for all of us too.
До австралиците е упатен повик да бидат свесни за ризиците поврзани со алкохол додека патуваат во странство. Тоа уследи по смртта на двете тинејџерки од Мелбурн, Бјанка Джонс и Холи Боулс, кои беа меѓу шесте лица кои починаа откако пиеле загаден алкохол додека беа на одмор во Лаос во ноември минатата година. Министерката за надворешни работи Пени Вонг вели дека сојузната влада започнува нова кампања за да им помогне на младите австралици да се заштитат од труење со метанол, пиење и други штети од алкохол додека се во странство. Во автомобилизмот, австралиската звезда на Формула 1 Оскар Пјастри вели дека е горд што го освои своето прво гран-при оваа година и неговото трето гран-при во кариерата Унгарија и Азербејџан минатата година. Победата на Пјастри го одалечува 10 поени зад Ландо Норис во првенството по импресивната победа на британецот на отворањето на сезоната во Мелбурн минатиот викенд, каде што Пјастри заврши на деветото место. Тој вели дека е задоволен што постигнал резултат за себе и за тимот.
Pretty pumped. I think that was probably the least emotional win, but the most satisfying for sure. So no, very, very proud of the whole team. I think we had a lot of things we had to try and tackle this weekend with the car, and we did a really good job of trying to do that for today. And yeah, I feel like I did a good job as well. So very, very pleased.
Од најновата курсна листа, денеска 1 австралијски долар се менува за 0,57 евра, 0,62 американски долари и 35,41 македонски денар, додека 1 американски долар се менува за 56,48 македонски денари, а 1 евро за 61,06 македонски денари. Еве накусо и временската прогноза за главните градови за утре 25 март. Перт сончево, максимално 37 степени, Аделаид сончево 31, сончево и за Мелбурн 23, како и за Хобарт максимално 31, Камбера облачно 27, делумно облачно и за Сиднеј 27, Бризбен врнежливо 27, Дарвин врнежливо и можна бура 31 и Алис Спрингс врнежливо максимално 26 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.